Адміністрацыйныя працэсы ў маскоўскім судзе пачаліся ў першыя палове дня і скончыліся пад вечар. Першымі судзілі братоў Грыцэвічаў Рамана і Ігара. Бацька затрыманых Віктар Грыцэвіч распавёў, што яго маглі затрымаць разам з сынамі, але ён крыху пазней падышоў да касцёлу. Телефоны сыноў ўжо не адказвалі.
Пасля 4 гадзіны ноч мне патэлефанавалі з акрэсціны і сказалі, што яны там, у іх усё добра, і будуць іх судзіць у маскоўскім судзе. Я ім сказаў, што гэта што садзізм такі лукашэнкаўскі.
Раман Грыцэвіч быў асуджаны на 7 сутак арышту, а ягоны брат Ігар атрымаў 3 сутак. Бацькі хлопцы кажуць, што на самі працэсы яны не змаглі патрапіць, бо ў судзе хавалася ўся інфармацыя пра працэсы. Суддзя Юрый Сезін добра ведаў, што Ігар Грыцэвіч хворы на анкалогію, але і гэта не выратавала ад арышту. Праўда, у выніку дазволілі перадаць сыну лекі. Віктар Грыцэвіч назваў працэсы над ягонымі сынамі беззаконнем. У сярэдзіне дня судзілі Галіну Царук, маці 3 дзяцей, з іх 2 непаўнагадовых. У судзе Галіна папрасіла вады, сказала, што на крэсце на добрай вады не давалі. Жанчына запатрабавала адваката, і таму працэс адклалі. Потым у маскоўскім судзе абвясцілі перапынак, з-за чаго прысутным давялося сысці на першы паверх. А калі перапынак закончыўся, аказалася, што суд над Галінай Сырук ўжо прайшоў. Ёй далі штраф у 700 тысяч рублёў. Галіна распавяла.
Свідзетель зашёл у него па ліцу, знаеце, як у двулік ваянусы в разныя стороны глазкі бегаюць, он улыбаецца, і відна, што чувствует чалавек сябе дыскамфортна, скорее всего, ад вранья этого. І самае інтересное, што выяснилось, пока мы там сидели, он в 19.30 троих одновременно задержал. Он везде проходит свидетелем, что он задерживал в 19.30 всех.
Два чалавекі ў маскоўскім судзе атрымалі па 10 сутак. Гэта Юрый Асмалоўскі, якога судзіў суддзя Кострыкаў, і Сергей Канапаскі, якога судзіў Шастакоў. Аляксандр Пінкевіч пакараны 7 суткамі. Апошнім судзілі былога падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова. Ён атрымаў вядомасць у 2008 годзе, калі публічна выкрыў фальсіфікацыі на выбарчым участку, які ахоўваў падчас парламенцкіх выбараў. Паводле пратаколу Мікалая Казлова затрымалі на вуліцы Савецкай. Нібыта ён брыдкасловіў і не рэагаваў на заўвагі міліцыянтаў. Былы следчы запатрабаваў, каб у суд даставілі раздрукоўку ягоных тэлефонных размоваў. З раздрукоўкі вынікала, што ў момант затрымання ён быў у іншым месцы. Аднак суд не палічыў гэта доказам і судзіў Казлова на 5 сутак. Насамрэч Мікалая Казлова затрымалі на Кастрычынскай плошчы.